Mým hostem je mladý muž, který je solistou Vídeňské státní opery. Závěr letošní sezony korunoval v milánské La Scale a příští rok ho čeká premiéra v metropolitní opeře v New Yorku. Operní pěvec a basbaritonista Adam Plachetka, dobrý den.
Dobré ráno.
Nezvyklý pohled se mohl naskytnout mým kolegům tady, konec konců i mě, protože já jsem vyšla ven a přistihla jsem vás u kopírky a říkala jsem si, co to tady máme za nového kolegu. Toho jsem tady ještě neviděla. Co jste si tam kopíroval?
Kopíroval jsem si materiál z vašeho archivu, protože chystáme na začátek září natáčení se Sočrem. A tudíž ty chybějící materiály, co jsem zrovna neměl v Praze, tak jsem si doplňoval.
No a pro ty, které by to hodně zajímalo, co budete točit, tak co to bylo?
Budeme točit výběr všech možných autorů. Bude tam Smetana, Power, Wagner, Verdi.
Opera má o prázdninách prázdniny, tedy o té dvouměsíční pauze. Já vím, že vy jste to neměl tak úplně prázdné, ale stejně, jak moc si může operní zpěvák o prázdninách vlastně dovolit nechat odpočívat hlas? Kolik dní beze zpěvu třeba?
Teď jsem to právě testoval.
Ano.
Vyzkoušel jsem 2 týdny a ten začátek teď je zase krušný, že pár dní cvičím, ale ten hlas zdaleka nefunguje tak, jak bych chtěl a ještě tak 2-3 dny to bude trvat, než se zase do té formy dostane.
To znamená, že po 2 týdnech už ty hlasivky zapomenou?
Mm. Oni začnou zapomínat. Když nespíváte 2 dny třeba po velkém vytížení, tak je to ještě fajn, ještě se to zvládne. 3. den už se ta forma láme a 4. den už je víceméně, jako kdyby atlet třeba 4 dny neběhal.
A poznám to jako like třeba?
Jako úplný like asi ne, ale když uslyšíte moje 2 nahrávky, tak asi budete moct říct, která se vám líbí víc.
Operní pěvec Adam Plachetka je ve studiu Radiožurnálu a ptát se ho můžete přes naše webové stránky www.radiožurnal.cz. Solistu Vídeňské státní opery Adama Plachetku hostí dopolední Radiožurnál. Já už jsem to zmínila, že váš konec letošní sezóny byl víc než dobrý, byl výborný, vlaskale vám tleskali velmi nadšeně. Partnerem vám byla mexická hvězda Rolando Villazón. Publikum vlaskale, alespoň podle toho, co vím, je velmi temperamentní, klidně píská, klidně bučí. A navíc mi někteří operní pěvci vyprávili o placených klakách. Nebál jste se?
Šel jsem do toho s velkým očekáváním, jak to tedy vlastně dopadne. Neřekl bych, že bych se bál, protože jsem počítal s tím, že to patří k tomu folklóru a tudíž, jak říkal jeden kolega, když bučí jeden, je to jedno, když bučí celé divadlo, máš problém. Když to je nějaká, ať už zaplacená, nebo jenom z principu klaka, tak s tím člověk prostě stejně nic neudělá. Já jediné, co jsem doufal, že nikdo nezačne bučet třeba do protře zpěvu.
A to se děje?
To se dělo. Já si myslím, že ty časy už jsou trošku pryč a že i ty klaky, jak jste říkala, tak nefungují tak důsledně jako dřív. Hmm. Právě jeden z kolegů vyprávěl, že jeho profesor tam přijel poprvé hostovat a přišel za ním před představením nějaký pán a chtěl se domluvit na podmínkách. On vůbec nevěděl, o co jde, tak se rozloučil a odešel a strašlivě ho vybučeli a od té doby si tam nezaspíval. Takže bývalo to asi ostřejší, než
že
to je
pán
teď.
Pán se chtěl domluvit na podmínkách, jako vy nám dejte peníze a my nebudeme bučet.
Ano, přesně. Hmm. Výpalný.
Já jsem zmínila Rolanda Villazóna. Vy jste si třeba zaspívali s José Carrerasem ve Vídeňské státní opeře. Já si říkám, jak se to vlastně stane, ten výběr, že si vás takové hvězdy vyberou. Je to tak. Představuji si, že José Carreras třeba sedí ve Vídeňské státní opeře, zatímco Adam Plachetka zpívá a říká si, tak jo, tak s tímhle jo, anebo ne. To naivní, víte?
Je to asi neúplně naivní, ale řekl bych, že spíš ta preference půjde od vedení divadla, že on, když tedy měl zorganizovat, nebo když mu byl nabídnutý tenhle koncert k jeho ocenění a k jeho jubileu, tak se zeptá, že by asi nechtěl už v dnešní době zpívat sám, aby nemusel táhnout celý program a že třeba představí nějaké mladší zpěváky a zeptá se ředitele nebo dramaturga nebo nevím koho by doporučil ze svého ansámblu, protože on samozřejmě zase rád bude prezentovat svoje lidi. A ta volba padla na mě a další 2 kolegyně, protože to byl tedy jako ansámbl sopran, mezzo, tenor, bas, nebo bas bariton. A byl to samozřejmě úžasný zážitek a vždycky jsem rád, když si můžu stoupnout vedle takovýchhle legend, ač samozřejmě už to není to stejné, jako když zpívali v plné síle, ale jenom ta osobnost je natolik úžasná, že je to zážitek.
Co rozhoduje, když se vlastně volí ten zpěvák, vybírá se k druhému zpěvákovi? Je to temperament, je to barva hlasu, je to třeba i vzájemná sympatie, jak jim to spolu půjde na tom jevišti, nebo to je jedno?
V ideálním případě je to všechno, v nejhorším případě to není nic.
Zažil jste někdy nejhorší případy?
Ne, já musím říct, že jsem zatím měl štěstí na kolegy a že když náhodou máme nějaké neschody, tak je vyřešíme, nebo aspoň se přes ně nějak profesionálně přenesem, že se potkáváme tam, kde musíme a holt spolu nechodíme potom na večeři.
Na večeři a tak dále. Já se ještě vrátím k tomu, k té možnosti, že třeba José Carreras si vás půjde poslechnout a vy to budete vědět. Znervoznil vás někdy někdo, že jste věděl, že v tom hledišti sedí, když vy jste na jevišti?
Nechci říkat ne, ale nevzpomínám si na to. Já mám pocit, že by člověk měl zpívat vždycky stejně, ať to je kdekoliv a pro kohokoliv, protože kdokoliv přijde, tak si přijde poslechnout mě a chce mě slyšet stejně v Praze, v Brně, v Ústí, libovolně kde to.
No ale přece jenom, když tam sedí manželka, maminka třeba, nebo někdo, o kom víte, že je to vlivná, důležitá osoba, s vámi to nic nedělá.
Tak na ty už jsem zrovna zvyklý, ty sedí často.
Tam je to v pořádku. Pletichaření v opeře, já už jsem to trošičku naznačila. Proč jsem u každého operního pěvce, třeba s Jose Currousem mluvila, s Dagmar Peckovou, měla pocit, že neexistuje jeden svět opery, ale minimálně 10 různých světů?
On si do jisté míry každý může žít v nějakém svém světě. To spektrum je hodně široké, ať už podle úrovně těch operních domů nebo podle temperamentu těch lidí, povahy těch lidí. Někdo je ten bohém, který asi představou většiny lidí, když se řekne zpěvák. Někdo naopak je velmi kalkulující, bez emocí by se dalo říct klidně v normálním životě, typ, který ty emoce předvádí jenom na jevišti, a to spektrum je hrozně široké mezi tím, takže si najdete vždycky nějakou skupinu lidí kolem sebe, se kterou si rozumíte a s tou pak ten čas trávíte, takže těch světů opravdu víc být může.
Operní pěvec Adam Plachetka je dnes hostem Radiožurnálu. Operního pěvce, basbaritonistu Adama Plachetku hostí dopolední Radiožurnál. Říkala jsem, že jste solistou Vídeňské státní opery a přitom chybělo nesmírně málo a v té státní opeře jste nespívali. Jestli jsem pochopila, tak když jste byl na konkurs přijat, tak jste v zápětí zavolal svému agentovi, že radši ne.
Zatím byl strach z toho nějakého nevhodného vytížení nebo přehnaného vytížení, o kterém jsem předtím slýchával, a zároveň změna statutu, protože já jsem předtím vždycky byl na volné noze, čímž to pádem jsem si mohl vybírat jenom role, které jsem chtěl zpívat, ideálně jenom v produkcích, které jsem chtěl dělat. A ten přechod do ansámblu je spojený s tím, že najednou musíte dělat to, co vám je přiděleno, s tím, že samozřejmě některou roli můžete vrátit, když by pro vás byla vyloženě hlasově nebezpečná, ale to, že mě nějaká hudba nebaví nebo mi nic neříká, tak není dostatečný argument na to, abych to nedělal. A já jsem se děsil toho, že nebudu schopen předat tu emoci nebo tu hudbu v tom nejlepším světle divákům, protože prostě sám k ní nebudu mít takový vztah, jako k té, co bych si normálně vybral.
Že by to ten divák poznal.
Že by prostě nebyl ten výkon stoprocentní, nebo to těžko říct, ale jako u všeho, když vás něco bude bavit, tak to budete dělat s větším elánem, s větší vervou, než něco, co prostě děláte, protože musíte. Ale ukázalo se, že opak je pravdou, že naopak jsem si hodně rozšířil obzory a dneska se nebojím věcí, od kterých jsem dával automaticky ruce pryč, jenom kvůli jménu skladatele nebo kvůli období jejich vzniku.
Kteří skladatelé tak děsili Adama Plachetku?
Hlasově mě děsili asi úplně nejvíc Wagner a Strauss.
To jsou ty nebezpeční.
A zároveň, ale to je ten obrázek, který já jsem měl z Čech, protože tady těch jejich oper se hraje naprosté minimum a člověk nemá vlastně šanci se s nimi seznámit a jenom slýcháte, to nespívej, na to si dávej pozor. A pak, když tedy ty opery poslechne a ideálně shlédne několikrát živě, tak zjistí, že ano, část těch rolí, řeknu polovina, možná až dvě třetiny, jsou hodně nebezpečné a jsou pro vyspělé zkušené zpěváky. Ale zároveň i v tom jejich díle je spousta roliček, které se dají dělat už za mlada. Například teďka se bude vracet ve Vídni Ariadna na Naxu Štrauzova, ve které zpívám Harlekína. A to jsem měl dělat, jednou se od ní uvažovalo v Národním divadle a já jsem to odmítnul z principu, protože to je Strauss a to nesmím zpívat. A pak, když jsem se na to podíval v notách, tak jsem zjistil, že to jsou vyloženě písničky a takový veselý ansámblíčky a že to vlastně nemůže vůbec nic tomu hlasu udělat. A je to úplně mimo styl zbytku té opery.
Vám bude, Areme, příští rok 30 a když mluvíte o nebezpečných rolích, znamená to, že ten basbariton jako mužský hlas zraje třeba do 40, do 50 a prostě ještě nejste dost starý na to, abyste něco zpíval?
V ideálním případě ano. Samozřejmě vždycky je to nebezpečí, že ta kariéra skončí dřív nebo že se tomu hlasu něco stane. Ale když jde všechno dobře, člověk volí dobré role, má dobrou techniku a má štěstí, je vybaven kvalitním instrumentem, tak ty hlubší hlasy vlastně čím později, tím lépe by měly znít.
Když se vrátím do Vídeňské státní opery, tak to je ansámbl, který za jednu sezonu uvede přes 50 oper, což asi znamená, že jste se během toho prvního roku svého angažmá musel docela dost zapotit, ne?
Já jsem to číslo tehdy věděl přesně, teďka už bych si vymýšlel, ale myslím, že to bylo 18 rolí, co jsem dostal k nastudování první rok. Z nichž větší část byly menší role, a část těch větších rolí už jsem znal, ale i tak to bylo hlavně ty první tři měsíce od září do prosince, kdy jsem poprvé odjel, byly naprosto zničující. Já jsem vlastně po asi 10 dnech se totálně sesypal, zjistil jsem, že nemám hlas, že už nemůžu, nemám sílu nic dalšího táhnout, protože jsem měl dvě aranžovací zkoušky denně do toho, když náhodou ne, tak korepetici, hudební přípravu a po večerech jsem ještě do toho divadla chodil a učil jsem se na ten další den zase repertoár. A pak jsem si řekl, že ne, že prostě musím vypnout a musím to začít dělat všechno jinak. A hrozně mi to pomohlo v tom, že jsem se naučil s tím hlasem hospodařit, nepřetěžovat ho, když není třeba. A začal jsem se zamýšlet co nejvíc nad tím, jak ho nejefektivněji využívat, takže jsem se mnohem víc přiklonil k důležitosti techniky, než v čase, kdy jsem jenom hostoval a měl jsem po každém představení den, dva volna.
A když už vás Vídeňáci pozvou i na slavný ples v opeře, tak to znamená, že už jste jejich trošku, ne?
Mě tam říkali, že mám ideální výchozí pozici, protože nejsem Rakušák, což je trošku podobný jako tady, že člověk, dokud se neprokáže někde jinde, tak ho doma trošku přehlížej. Takže že nejsem úplně jejich, takže už jsem jako nějaká exotika, když to tak řeknu, ale zároveň jsem ještě furt z té monarchie, takže nejsem moc cizí, takže mě můžou brát za svýho.
A je to skutečně tak velká, pardon, snobárna, jak se to prezentuje tady v médiích, ten ples v opeře?
Je.
Jak jste se tam cítil?
Já jsem tam byl dvakrát, bohužel pokaždé sám, protože žena jednou neměla čas, jednou onemocněla. A o samotě to není úplně ono. Pro nás ještě ten ples má trošku jinou přidanou hodnotu, že my máme svůj salonek, svůj sál, kde můžeme ten večer trávit vlastně bez přítomnosti těch ostatních, že jsme jenom mezi svými. Což je samozřejmě milejší, protože jakmile člověk jednou vyrazí do toho publika, tak to je vlastně jenom oficiální všechno. A pořád se s někým zdravíte, seznamujete. A zrovna v ten rok, kdy jsem zpíval, jsem vlastně svůj čas, měli mi skončili reportáže a tak to bylo někdy kolem 3 hodiny ráno, nebo snad ještě později. Takže není to úplně o užívání v tomhle statutu, je to spíš zase práce.
Operní pěvec Adam Plachetka je dnes hostem Radiožurnálu. V druhé části našeho rozhovoru po 10:30 přibydou i vaše dotazy. Píšete je na náš web www.radiožurnal.cz. Operního pěvce Adama Plachetky se ptáte v dopoledním Radiožurnálu, tak pojďme, jaké to je být porovnáván s tenoristy. Jak se prosazuje basák, jak je ceněn v médiích a jaká je jeho šance na akce typu 3T, tedy Pavarotti, Domingo a Carreras?
Můj pan profesor říkával, že tenor to je dálnice ke kariéře a bariton taková malinká ušlapaná cestička zarostla k kapradím. Je to samozřejmě obtížnější, ale zároveň máme hvězdy typu Bryna Terfela nebo Ildebranda D'Arcangela a jim podobných, takže těch hvězd i v těch hlubších oborech je spousta. Je pravda, že mediálně aktivnější nebo víc na tom mediálním výsluní bývají často tenoři.
A víme, proč to je?
Slyšel jsem teorii, že to vzniklo, když začínal nahrávací průmysl a mikrofony nebyly natolik kvalitní, aby pobrali široké spektrum zvuků a tenor se svým rozsahem přesně trefil do toho jejich ideálního využití. A tím pádem byli už vlastně od dob Caruza ti tenoři nejznámější, nejvíc prodávaní, nejvíc ukazovaní. A myslím si, že se to do jisté míry tak vystabilizovalo, že to tak zůstalo.
A je pro basbariton dost rolí, anebo si musíte odskakovat tu k baritonistům a tu do basu?
Já to vlastně dělám běžně, protože ten basbariton jako takový je obor, který vzniknul až někdy v průběhu 19. století. A já tím, že zpívám často starší muziku, Mozarta, baroko, i třeba všechny ty okolo Gluck, Beethoven, i vlastně Verdi málo kdy používá ještě termín basbariton, tak vždycky to je jenom, že je to psáno buď jako v té staré muzice jako bas a dělají to různí lidé, a nebo to jsou přesně tak i bariton, i bas role, ale já už jsem odmítnul řešit tohle nazývání těch oborů, protože jsem s tím strávil prvních asi 5 let svojí aktivní činnosti, že jsem poslouchal, že tohle nemůžeš zpívat, to je bas, tohle nemůžeš zpívat, to je bariton. Já jsem říkal, ne, já prostě si vezmu roli, zaspívám si ji a když mi sedí, tak ji zpívám, když ne, tak ne, a je mi úplně jedno, v jakém je šuplíku.
Mm-hmm. Pojďme na další otázku. Jestli můžete jmenovat bas arii podobnou špičkovému tenorovému typu jako Nessun Dorna?
Já si myslím, že jich je spousta, asi úplně ty jako notoricky nejznámější budou Mozartovi, třeba Figaro, Non più andrai, nebo Leporello, Madamina. To jsou melodie, které, když uslyší víceméně kdokoliv, tak je bude znát.
A víc z Prahy, který z našich nebo zahraničních operních domů je vám více sympatický? Už jste byl v Metropolitní?
Nebyl jsem v Metropolitní aktivně, ale byl jsem v Metropolitní několikrát na různých jednáních a jenom se tam pozdravit s tou administrativou a mám z toho velmi pozitivní pocit. Doufám, že mi vydrží i po letošní sezóně, ale z toho domu mám pocit, že je naladěn velmi přátelsky. Ač tedy navenek se tváří možná i chladně, skoro teď po tahanicích odborových, které tam proběhly v létě. A jinak těžko říct, no je to většinou tam, kde člověk tráví zrovna nejvíc času, pro mě asi nejvíc doma bude v té Vídni.
Operní domy nebo sály, ve kterých zpíváte, jako Covent Garden třeba, jmenovali jsme La Scalu, Vídeň, mají určitou historii. Uvědomuje si člověk lidi, které tam zpívali před ním a mají, cítí charisma té budovy a toho místa, nebo vůbec?
Cítí, jsou to v mém případě, já se tady to snažím tak trošku odsouvat na vedlejší kolej, protože si myslím, že to člověka spíš svazuje, než že by ho to inspirovalo. Ale jsou momenty, kdy to na vás dolehne. Když jsem poprvé zaskakoval Dona Giovanniho, tak jsem si ráno probudil a podíval jsem se do knížky, co jsem si koupil, archiv té vídeňské státní opery, za posledních asi 60 let vypsaná všechna představení s obsazením. A tak jsem si to pročítal, říkám, aha, tak Giovanni, tak tam byla. A úplně všechna jména, která vás napadnou, ty velcí zpěváci historie, prostě to tam zpívají. Říkám, tak to možná bude zásadní krok.
Nebo
naprosto krásný moment ve Vídni se stává relativně často, protože máme hodně starých inscenací, že dostanete po někom takovém kostým, že třeba na Bohémě leží na zkouškách pokaždé klobouk od Nikolek Jaurova. nebo tenor dostane třeba kostým po Pavarotim nebo po Domingovi, což je, si myslím, naprosto neuvěřitelné.
Krása. To vás ale s vaší téměř dvoumetrovou postavou asi Adame moc často nepotkává.
Já dostávám všechno nově šité. Svou současnou techniku jsem se naučil už na konzervatoři. Já jsem měl, samozřejmě se dál rozvíjí a vlastně i mění do jisté míry s věkem a s vyspívaností, ale já jsem se od začátku školil a stále školím u jednoho pana profesora, a to je pan profesor Luděk Löbl. Zároveň bych moc rád všechny pozval na koncert, který k jeho životnímu jubileu organizujeme 11. září na pražské HAMU, sále Martinů. A tomu panu profesorovi já vděčím za všechno, protože spousta jeho rad mi docházela až zpětně. Když mi je vysvětloval na konzervatoři, tak mi nedávali smysl. A pak s odstupem 5 let jsem si řekl, aha, tak takhle on to myslel. A myslím si, že byl jediný, kdo mě měl šanci v tu chvíli tímhle způsobem rozvinout, protože nejenom, že věděl, jak učit, nebo ví, jak učit, ale zároveň mě naprosto přesně odhadnul typově, co tedy mě motivuje a co mě spíš odradí, a skvěle mě vedl i po té lidské stránce.
To říká člověk, který se na konzervatoř dostal jako poslední, prý spíš do počtu, alespoň se to o vás, Adame, říká. A taky se říká, že vám učaroval Daniel Hulka, že jste chtěl být, když jste zpíval ve sboru jako dítě, zpěvákem jako on, že tedy plán byl takový, že nejprve vystudujete operu a pak budete dělat muzikál.
Je to tak, ale pak jsem na tu operu začal intenzivněji chodit a nějak se ten plán rozplynul.
V tom obecném povědomí je v současné době u nás jenom pár výrazných pěveckých jmen, která se prosadí v zahraničí. Magdalena Kožená, Dagmar Pecková, Martina Jenková, z mužů asi Aleš Brisein, vy. Přitom se ve světě hraje poměrně hodně české muziky. Tak čím to je?
Je to tím, že bohužel ty zásoby nemáme takové, jaké bychom si asi představovali. No.
A nemáme zásoby krásných hlasů nebo nemáme zásoby dobrých pedagogů?
Obávám se, že spíš B je správně, protože ty hlasy rostou všude stejné. Těžko řeknete, že za Ústím nad Labem se rodí horší hlasy než na Písku. Na Písecku. Je to o tom, kdo ten hlas bude umět rozvinout a kdo s ním naučí ty mladé lidi pracovat.
My jsme zmínili celou řadu operních scén. Jenom jsme se tak nějak nedostali k té naší domácí operní scéně. Přijímáte hostování z Národního divadla?
To je trošku ožehavá otázka.
Teď jsme na žhavé půdě v době, kde se neustále mění ředitele. Management.
Přijímal jsem, začínal jsem tam a mám k Národnímu divadlu velmi vřelý vztah, ale bohužel teď v červnu odešel za dost nešťastných okolností hudební ředitel Národního divadla Robert Jindra, který pro mě z toho nového vedení byl jednoznačně nejsilnější osobností. A ač tedy samozřejmě je to logické, když měl neschody s ředitelem nebo s šéfem opery, který je jeho nadřízeným, tak logicky samozřejmě odejde podřízený. Těžko se proti tomu dá něco namítat, ale pro chod a rozvíjení toho divadla do budoucnosti si myslím, že to bude mít dost smutné následky, což mi bylo líto do té míry, že jsem na to zareagoval tím, že jsme pozastavili s Národním divadlem spolupráci. Minimálně dokud se situace nevysvětlí. Bohužel zatím nějaká další jednání neproběhla, což mě mrzí, a já doufám, že to není na moc dlouho, že do Národního divadla se zase vrátím, protože nerad vlastně zároveň trestám za kroky vedení diváky, kteří by rádi si mě třeba přišli poslechnout
teď představení. Teď jsem to chtěla říct, že my to do té metropolitní opery máme přece jenom trošku z ruky, a tam se podíváme za malou chvíli s Adamem Plachetkou, dnešním hostem Radiožurnálu. U prvního pěvce Adama Plachetky se ptá kolektiv LVO. Cituji doslova, kdy nám představíš potomka?
No, už to plánuju asi 3 měsíce, ještě se nepodaří. Doufám, že se podaří co nejdřív, a zdravím všechny.
Já se přiznám, zkrátku LVO neznám, docela by mě to zajímalo.
Je to zkrátka pro lyžařsko-vodácký oddíl Domu dětí a mládeže Prahy 2.
Aha, tak teď už to víme. Miminku jsou 3 měsíce.
Ano.
Tak do 2 let to určitě stihnete.
Ano, do záruční doby.
Holčička pojede do New Yorku s vámi? v roce 2015.
Zatím je to tak v plánu, že bychom ještě všichni tři se tam vypravili společně.
Já jsem se dívala vlastně na to vaše angažmá v MET, to bude měsíc, tak zhruba, jak dlouho dopředu tam člověk musí přijet?
Letíme tam v půlce ledna a budeme tam do někdy druhého týdne v březnu.
Co je na repertoáru?
Na repertoáru je Don Giovanni, kde tedy nebudu stvárňovat titulní postavu tentokrát, ale Mazeta, což je ta jakoby vedlejší role.
No a co kdyby se stalo, že budete muset zaskočit tak jako ve vídeňské opeře, což vám vlastně vyneslo jenom samá pozitiva, když to řeknu hezky?
To se tam určitě nestane, ale zároveň součástí té mojí smlouvy je i takzvaný cover, tedy nebo záskok Leporella, což je sluha Dona Giovanniho, tedy ta druhá hlavní postava.
To znamená, že ve chvíli, kdy tahle smlouva je podepsaná, tak musíte umět obě dvě role.
Ano, přesně tak.
Já už jsem zmínila vaši paní, je to Kateřina Kněžíková. Je vlastně také z oboru operní pěvkyně. Společně jste naspívali Händla loni, krásná nahrávka. Jaké to je, když spolu takhle dva pěvci spolu žijí?
Je to fajn, si myslím, ač tedy spousta lidí říká, že se to nemá míchat, že to pak nefunguje. Já si myslím, že do jisté míry opak je pravdou, protože rozumíte, co to řemeslo obnáší a že je tam ta určitá nepravidelnost, nebo teda určitá, že je tam velká nepravidelnost. Těžko se domlouvá na víkendy a na takové ty normální záchytné body. Takže si myslím, že když bych žil s někým, kdo bude chodit normálně od 8 do 4 do práce, tak se vlastně pořádně nepotkáme. Takže tohle to vnímám jako velké pozitivum a zároveň i to, že si můžeme navzájem říkat postřehy, radit, diskutovat a máme i společná oblíbená témata k hovoru. Tak
a máte třeba i společné oblíbené skladatele?
Ano, myslím si, že hodně.
Tak to je nádhera, ale když přece jenom dva profesionálové takhle zpívají, tak a někdo dostane, má silnější angažmá zrovna v danou chvíli, tak ten druhý musí udělat krok zpátky, je to tak?
No, je to otázka potom tedy výchovy dětí hlavně. Dokud jsme byli sami dva, tak jsme neměli vůbec problém. Prostě ten, kdo měl zrovna chvilku času, tak jel za tím druhým a navštěvovali jsme se podle situace. Teď Kačka si dělá víc času na rodinu, ale zároveň věříme, že se to bude dát nějak skloubit. Já se snažím taky to budoucí plánování dělat s ohledem na ně a tak, abych zvládl být občas i doma, naopak hlídat já, aby ona mohla pracovat.
Když člověk doma trénuje a zpívá, tak asi musí zpívat naplno, tedy ze všech sil. Je to hodně nahlas? Můžu si představit to, co slyším na opeře, jenom třeba doma v kuchyni nebo v nějaké menší místnosti?
Je to rozhodně intenzivnější, ale ten hlas se nese s prostorem, takže ten rozdíl není tak obrovský, nebo není to z toho, když se vám vyloženě nenakloním půl metru k uchu, tak vás to nebude bolet, nebo nebudete mít pocit, že se tam nedá vydržet, protože ten hlas, když je dobře posazený, tak vlastně v místnosti by nijak zvlášť velice znít neměl a měl by naopak mít jenom ty alikvóty, které ho rozvinou a udělají větším na jevišti.
Ale v domácnosti profesionálu se asi nestane, že by si oba dva s radostí jen tak zaspívali.
Jen tak... Ano, ale většinou je to zase ta opera.
Říká host dopoledního radiožurnálu, byl jim basbaritonista, solista Vídeňské státní opery Adam Plachetka. Tak děkuji za návštěvu, za váš čas a ať se vám, Adame, daří. Děkuji. Nejenom v té metropolitní příští rok.
Děkuji za pozvání.